Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví pod rouškou opět Luboš Dvořák a s mým dnešním hostem si budeme povídat o zdravém životním stylu, i když ono, zdravý životní styl, jak se to vezme. Kolo bylo vždycky dopravní prostředek, až my v této fázi civilizační jsme z něj udělali sport, zálibu. S Romanem Miliškou si právě budeme povídat o cyklodopravě. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den i vám.
Vy jste mě překvapil tím, že jste přijel ke studiu na rikše. To je taková ta tříkolka, co známe z těch filmů z Indie a podobně, z těch dokumentů, ale tady ta rikša je samozřejmě trošku úplně jiná. Můžete nám ten stroj trošku popsat, přiblížit? Je to samozřejmě elektro, kolo?
Přesně tak, je to, děkuji za tohle uvítání, je to překvapení, bylo to pro vás a je to stroj, který je zapojený do mezinárodního projektu z Dánska s původem z Kodaně. Jmenuje se v české podobě, jsme ho pojmenovali Na kole v každém věku. A ta rikša je elektrorikša, kde ten šlapající člověk, kterému pomáhá elektromotor, sedí vzadu a před sebou má širokou lavici, v našem případě téměř metr širokou lavici s krytím. A ta logika toho celého projektu je, že berete jako dobrovolníci, berete na projížďky městem i přírodou, berete seniory, kteří už sami třeba do těch pedálů nemají sílu šlápnout.
A nebo už možná nemají ani sílu sami chodit, protože jste mi tam předváděl ještě jednu vychytávku, kdy vlastně ta podložka pro nohy sjede jako u nákladňáku, to spadne dolů, tam toho seniora nebo toho pasažera posadíte a zase to zvíhnete nahoru, aby měl to pohodlí.
Ano, přesně tak. Je to skutečně logika primárně pro seniory, kteří chtějí ještě být na vzduchu. Ono, nemusíme si nalhávat, ten pobyt třeba v domovech pro seniory je náročný jak pro seniory, tak i pro ten ošetřující personál ve chvíli, kdy nemohou s těmi seniory toho příliš vyvést. A Olekasov, který s tímhle s tím nápadem v Kodani v roce 2012 už přišel, tak to vzniklo úplně jednoduše. V Kodani jezdí na kole 6 lidí z 10 každý den, buď do práce nebo do školy. A on jezdil stále po té Kodani po svojí oblíbené trase, do práce se přesouval a vždycky tam seděl na lavičce starý pán. On jednou u něj zastavil, ptal se, proč tam jakoby sedí u té cyklostezky. On mu ten Turkil mu říká, víte, já jsem celý život byl zvyklý se pohybovat sám. To byla ta moje vnitřní samostatnost. Ale dneska už to nezvládnu. A tak tady aspoň u té cyklostezky si užívám ten pohled na lidi, kteří jsou schopni se dál ještě pohybovat. No a Ole tehdy nelenil, vzal takové jednoduché nákladní kolo, které zase v Kodani má tradici, Christiánii, možná někteří budou znát. Naložil Turkila a jenom po půl hodině projížďky ten tehdy asi 75-letý člověk doslova a do písmene rozkvetl, jak poupě na jaře, protože prostě cítil vítr ve vlasech.
Pohyb vzduchu.
No. A je to neuvěřitelné. A vlastně si na tom krásně ten Ole uvědomil, že to není možná ten nejmodernější medicíně, ale že tenhle ten pocit toho pohybu je pro kvalitu života pro seniory stejně důležitý jako dobrá péče v domově pro seniory. A rozjel tenhle ten projekt. Dneska je nás 50 zemí. Jsme první v České republice, kteří pod hlavičkou toho mezinárodního projektu Cycling Without Age to rozjíždějí a moc se těším, až tady budeme moct seniory jako dobrovolníci vyvést na projížďku a ukázat jim znova, jak se třeba zlepšila za ty roky, kdy už se nedostali pořádně ani ven.
Jaká města se k tomuto projektu v rámci České republiky ještě hlásí?
V tuhle chvíli oficiálně jenom Mladá Boleslav, ale je fér říct, že již před lety se tímhle s tím projektem volně nechali inspirovat radnice například v Ústí nad Labem, v Kadani, mám pocit, že i v Olomouci, ale neudělali to nikdy pod tou hlavičkou Cycling Without Age, nespojili se s těmi Dány, sehnali si za levnější peníze někde staré nákladní kolo. A to vůbec nesnižuje tu sílu té myšlenky. To prosím, to bych nerad, aby tak jakkoliv vyznělo. A vím, že snad asi nejdál jsou na tom v tom Ústí nad Labem, kde na cyklostezce podél Labe, co si dopisuju s paní z infocentra, která to tam má na starosti, tak občas tam seniory berou na výšky a má to obrovský úspěch. Takže není vůbec jako důležité ten asi ta ta hlavička toho. My jsme se to snažili pojmout skutečně jako mezinárodně a profesionálně, ale to vůbec nesnižuje tu hodnotu toho, že to už někde v podobném duchu provozují, a ze všech míst, kdybyste se asi zeptal, tak uslyšíte to stejné. Lidé jsou nadšení, ti seniori, že se dostanou na vzduch, a to je ta polovina té rovnice. Já bych s dovolením tady dneska jako připomněli tu druhou, a to je to, že to je mezigenerační projekt. A ti dobrovolníci, kteří berou ty seniory na výjížďky, tak ti z toho dostávají minimálně to stejné, jako ti seniori. Ten dobrý pocit, že jste na vzduchu, to, co se nám trochu vystratilo za poslední desetiletí možná z toho života ve městech, že se snažíme utrhnout na výjížďku na kolo někam do lesů, o víkendu, horské kolo a já nevím, co všechno, a ztratil se nám z toho trochu ten obyčejný přesun z bodu A do bodu B.
To je ta doprava, o které jsem na začátku mluvil.
Přesně tak, na to se snažím navázat.
Ale my jsme od toho odbočili, protože jste mě překvapil tou rikšou.
No, snad to dává smysl, já doufám, že v momentě, kdy to tady... Já musím říct, že když jsem před pár týdny projížděl tou rikšou z Brusunovou, tak tolik veselých úsměvů od lidí, kolem kterých jsem projížděl tou rikšou, jsem nezažil už moc dlouho, a jsem velký realista na to, že vím, že to nebylo mnou, ale bylo to tou rikšou. Ona skutečně je to něco sympatického, veselého, a já věřím, že tady i Boleslaváci se k našemu projektu přihlásí, připojí a budou chtít třeba občas věnovat hodinku svého času, kdy jim to jejich život umožní, a nabídnou svůj čas jako dobrovolníci na takovouhle projížďku. My budeme to postupně rozšiřovat, ten okruh uděláme, budeme dělat školení vůbec na ježdění s tou rikšou, aby to bylo bezpečné jak pro dobrovolníky, tak pro seniory. A já věřím, že tady vybudujeme komunitu lidí, kteří budou mít radost, že budou moc dávat radost.
Tak to samozřejmě se bude moci uskutečnit, až ta situace, která teď nastala, celosvětově pomine. S Romanem Liškou si dnes budeme povídat a povídáme si na téma cyklodopravy. Schválně tomu říkáme cyklodopravy, protože kdybychom tomu říkali jako předtím cyklosport, nebo cyklo zážitky, nebo cyklo něco, ale vraťme se na ten prapůvod té cyklistiky, dostat se z bodu A do bodu B. Já třeba jsem ještě ta generace, které když jsem dostal jako chlapec kolo, tak jsem dostal proto, abych mohl někam si dojet, někam si zajet, abych nebyl závislý na automobilu, přestože jsme už tenkrát v rodině měli automobil, ale byla to věc, která se musela šetřit, že? Takže to kolo bylo takové. A to se postupem času vytratilo. Já bych se vás chtěl zeptat, jako propagátor máte zkušenosti z těch evropských měst. Asi Dánové jsou na tom nejdál. Nebo tam se to asi úplně tak neodličtilo.
Ano, je to...
Tam to zůstalo.
Je to krásné, je to taková věčná, jemná a v nejlepším slova smyslu jako příjemná přátelská rivalita mezi Kodaní, metropolí dánskou, a celým Holandskem, nebo Nizozemskem, ať jsme přesní, Nizozemskem, kdy Kodaň udělala za posledních 20 let asi ten největší skok dopředu, co se cyklodopravy týče. A zatímco v Nizozemsku to má tradici, řekněme, od 70. let, velmi zajímavou tradici, ta cyklodoprava. A teď se do dneška se tyhle dvě party přetahují, kdo z nich dělá pro cyklodopravu ve světě víc. A to vždycky, když se s nimi vidím nebo slyším s kolegy, tak vždycky jim říkám, krásné vás pozorovat, jak se špičkujete, ale uvědomte si, že ve světě jste jak na špici nějakého pomyslného pelotonu a za vámi vlají ty země a ta města, která jsou ještě daleko, v daleko horším stavu pro cyklodopravu, a pro ně jste vzorem, ať už tenhle či onen detail máte v Nizozemsku nebo v Kodani vyřešený podle vás lépe, podle někoho třeba hůř. Takže ta inspirace, ta Kodaň, kdybychom šli do detailu, tak Kodaň udělala ten obrovský krok kupředu za posledních 20 let v jedné prozaické situaci. To město bylo téměř před krachem. Tu samosprávu převzal tehdy dokonce dánský stát. Samosprávu nad Kodaní jako městem, protože to město bylo, pokladna byla prázdná. A jedna z těch úvah, která nastala tehdy, a my nemůžeme si dovolit jako metropole paralyzovat dopravu v tom městě. A cyklodoprava, kromě jiného, má tu jednu zásadní výhodu pro každé město a pro každého dobrého hospodáře, a to, že je to ten nejlevnější způsob, jak lidem umožnit pohybovat se z bodu A do bodu B. A to vlastně bylo úplně na počátku všech úvah designování, projektování cyklodopravy v Kodani. Že to je způsob, jak umožnit největšímu možnému počtu lidí samostatný pohyb po městě za nejmenší dostupné peníze. Takhle racionální úvaha stála na počátku.
Takže jim vyšlo z toho, že než budovat síť autobusů a veřejné dopravy, tak je lepší a levnější poskytnout prostor ve městě, udělat stezky, udělat chodníky a tak dále.
Je to hodně s tímhle Řekl bych, že ta úvaha byla ještě o krok dál a byla, pokud parkovací místo pro auto stojí v nákladech to město jenom na vybudování 10 až 15 tisíc euro, tak na stejné místo jste schopen zaparkovat 8 až 12 kol a najednou ta matematika. A to jsme bavíme o jednom parkovacím místě. Teď si to převeďme na šířku silnice městské a ta úvaha spíš zněla, ano, mějme rozumnou síť městské hromadné dopravy, která bude taková páteř, ale všechno, co budou moci lidé si udělat sami vlastní silou, stejně jako vy ve svém dětství, jak jste na to vzpomínal, že to je způsob i nějaké vyjádření svobody, že když potřebuji se někam dostat, tak prostě sednu na kolo a bezpečně někam přejedu. Tak touhle logikou kombinovali městskou hromadnou dopravu v Kodani s cyklodopravou a teprve potom to, co zbývalo, tak se investovalo do infrastruktury pro auta. Pořád to bylo v téhle logice. Navíc je potřeba připomenout, že v Kodani má obrovskou tradici a je to fenomén světový architekt Jan Gehl, který stojí za takovým hnutím celkově toho plánování měst pro lidi. Kdybychom si představili jako pyramidu, tak pokud mohu v tom městě začít něco budovat, tak vždycky optikou, že vidím člověka, je schopen si sem dojít po svých, je schopen si sem dojít 8leté dítě, 80letý senior, pokud ano, tak to je správně udělané místo, správně udělaná zóna. Teprve, když to nelze větší vzdálenosti, tak je tam nastupuje ten faktor toho bicyklu, toho prastarého vynálezu z 19. století, to je na ně vždycky to kouzelné.
No tak já myslím, že Sumerové asi se nejvíce podepsali, když vymysleli kolo, že?
Ano, je to přesně tak. A potom ten bicykl skutečně jako takový. Takže tenhle, a teprve potom nastupují všechny další jakoby investice, jsou v takové pomyslné řadě před tou pokladničkou, tak všechny investice, které jdou mimo investice pro lidi, pro pěší, anebo kteří se pohybují na kole, tak stojí v té frontě až jakoby na konci. A touhle pyramidou dosáhli toho, že dneska je Kodaň jedno z měst, podobně jako Vídeň, s nejvyšší kvalitou života. Je to město, které přitahuje dobrý biznis, dobrou kvalitu života a to město prosperuje skutečně. A v tom já vždycky, když se mě někdo ptá, proč má smysl investovat do cyklodopravy, tak to není proto, že pár lidí by se rádo po tom městě pohybovalo na kole, ale v momentě, kdy to uděláte bezpečně, jednoduše a provázaně, tak jde nahoru kvalita života každého jednotlivého v tom městě. Konec konců i toho, který v danou situaci má pořád potřebu se třeba přesunout, okolnostmi potřebuje se přesunout autem, ale tím, že ostatní lidé si tu svoji potřebu umí vyřešit už na kole nebo pěšky, tak i ty silnice zůstávají prázdnější, volnější pro ty, kteří v danou chvíli potřebují jet autem. To znamená, to není žádný umělý konflikt lidí, kteří by chtěli chodit pěšky nebo jezdit na kole versus těmi, kteří chtějí jezdit auty, ale vlastně na konci, když to v tom městě uděláte dobře, tak na tom vydělají úplně všichni, což nebývá často na první pohled vidět.
Ano, tak jak se chovají města k cyklistům, tak samozřejmě už se to začíná nějakým způsobem ohýbat. Nicméně takové ty v uvozovkách koridory pro cyklisty, jako třeba v pražském Karlíně, že tam namalují šipky a tím je vyřešeno, pozor na cyklistu, tak myslím, že to asi není ta cesta. Nicméně v té Kodani to vzniklo, jak jste řekl sám, na základě bídy.
Ano, je to tak, dneska to Kodaň ráda přiznává.
A jak se tady zachovat my, jak se má zachovat Praha, Brno, Ostrava a další velká města? těm cyklistům?
Ta základní logika, to, co pomáhá vždycky rozjet to město, aby se lidé pohybovali po svých, tak je uvědomění.
Já bych u té cyklistiky spíš, aby se nebáli, protože ti lidé se bojí jezdit po městě.
Souhlas.
Jeden z těch důvodů.
Děkuji za tu přihrávku. Je to uvědomění si, a to je vždycky o politické odvaze, je potřeba si říct. Uvědomění si dvou základních takových prvků. První je, že se nebavíme o oddělených skupinách pěšáků, jak občas pejorativně slyšíme, a cyklistů a automobilistů. To je při vší úctě stejný Luboš Dvořák, který ráno, protože to má jako příjemnou cestu do práce, tak rád pojede na kole ten kilometr, dva kilometry, kolik má třeba cestu. Ano. Ale potom odpoledne, když potřebuje si odvést skříň zisku, tak úplně komfortně ten stejný Luboš Dvořák sedne do auta, převeze si
ten náklad.
Ano. A pak večer se jde ještě projít po tom městě pěšky. Takže takové to umělé škatulkování. Já třeba se snažím velmi vyhýbat a každému to jako nabízím jako řešení. Vůbec přestat používat pojmy jako cyklista, pěší, automobilista. Ne, je to pořád stejný člověk.
Účastník dopravy.
Který v danou chvíli si řeší nějakou potřebu. A to, co nastalo možná za posledních 100 let, je, že my jsme skutečně začali brát mě nevýjímaje, to je potřeba si říct, na vrabce jsme si brali obrovské dělo. A to dělo si je auto. My používáme to dvoutunový vehikl na všechno. Od cest prostě na 500 metrů až na 300-kilometrový nebo 1000-kilometrový přesun někam jakoby na dovolenou třeba, což doufám, že se k tomu taky...
No ale když se podíváte v těch městech, tak vlastně 90% těch vozidel je obsazeno pouze jednou sedačkou, což je řidič.
Tak, ano, to je přesně ono. A navíc ještě, my si to málo kdy sami uvědomujeme, ale teď konečně máme k dispozici i výzkum z České republiky, znám ho ze světa, teď konečně Česká republika. Víte, kolik cest našich, kterých uděláme za den, za týden, za měsíc, kolik cest je do 5 kilometrů? Typnete si?
Já jenom vím, že vozidlo 90% svého života prostojí.
Ano, to je přesně ono. To znamená 23 hodin ze 24 hodin každého dne. To auto někde stojí.
Ano.
A co se týče těch cest, tak je to víc než 60%. To znamená 6 cest z 10 jsou do 5 kilometrů. A teď se asi shodneme na tom, že 5 kilometrů není vůbec žádná vzdálenost. Před pár lety ještě někdo argumentoval tím, že říká 5 kilometrů, ale já tam mám kopec. Co si s tím mám poradit jako na kole? Dneska elektrokola žehlí každý kopec. A tím se dostáváme k té podstatě toho, co mohou města začít dělat, aby se bezpečně lidé v tom městě mohli pohybovat buď po svých, anebo na kole. A to je dávat těmto dvou druhům dopravy bezpečný oddělený prostor. Protože jestli něco nefunguje, tak je to směšování, řekněme, automobilové dopravy
všech možností
a cyklodopravy. Nefunguje to auto, i když se budete snažit jako poctivý, úplně nejopatrnější řidič, prostě, tak pojedete 30-40 km rychlostí 2 tuny pod zadkem. A to v případě kolizních situací je nekomfortní, už jenom ten pocit ohrožení, ne že k tomu dojde, ale ten pocit ohrožení, který je vnímaný u lidí, kteří jdou pěšky anebo se pohybují na kole, vede k tomu, že se lidé tomuto způsobu dopravy vlastně primárně a podvědomně vyhýbají. A přitom to není vůbec potřeba. A když děláte dohloubky průzkumy, tak lidé řeknou, já bych rád jela na tom kole.
Pro mě ale já se bojím.
Ale já se bojím.
Je to takže, můj případ také.
Takže v momentě, a tím se začne velmi brzy, lámat chleba a oddělovat města dobrá a ta města, která budou žít, tak říkajíc ve století páry, ta města, která budou progresivní a budou chtít pro svoje lidi něco dělat, tak budou skutečně otevírat ulice primárně lidem, kteří jdou pěšky nebo kteří se pohybují na kole a budou odebírat postupně prostor těm dvoutunovým vehiklům, ve kterém sedí nakonec stejně jenom jeden člověk. A to se týká parkování, to se týká průjezdu, to se týká toho, že si do města, město, které je dneska má příčetné vedení, tak si už nikdy uprostřed svého města nebude přidávat další pruhy pro auta například. Protože si ví, že jenom vlastně to město dál zahltí. A elektroauta, určitě je to progres pro emise ve městě, ale město je, když je primárně geometrická záležitost. A když si uvědomíte, že jedno auto zabírá 15 metrů čtverečních a člověk na kole zabírá asi metra půl čtvereční, tak ta matematika je jednoduchá a platí. Ať už u parkování, ať už u pohybu platí zhruba koeficient 1:10. Jeden cyklopruh bezpečně udělaný za hodinu umožní pohyb 10x více lidí než jeden pruh pro auta. Takže pokud začnete počítat, pokud si zvolíte tu optiku Kodaně, řeknete si, co já vlastně chci, já nepotřebuji, aby se mi po městě pohybovala auta, já potřebuji, abych ve městě umožnil pohyb lidem. A jestli si zvolí autobus, kolo, pěšky nebo auto nakonec i, tak už není tak podstatné. Je to podstatné ve chvíli, kolik mám peněz k dispozici, kolik jsem ochoten do toho města investovat. A když si uvědomím, že 10x méně stojí infrastruktura pro cyklo, než třeba pro auta, tak najednou jste schopen s tím městem dělat zázraky. A já, když to pozoruju v České republice, tak postupně ty první vlaštovky se objevují a Praha samozřejmě, Karlín, ano, je to nešťastné řešení, protože platí v infrastruktuře, že barva není infrastruktura. A to je ta šipka, o které jste mluvil.
Ano, to je šipka, nejdražší cyklostezka, o které se hovoří. Se Romanem Maličkou dnes na cyklodopravu. To je tady téma, které řešíme. Cyklodoprava, samozřejmě Roman Meliška na to má svůj názor, já mám taky na to svůj názor, vy posluchači také, ale Romane, jak překonat tu lenost? My jsme tak zhýčkaní a tak jsme s tím pocitem, že si můžeme koupit automobil. Samozřejmě to je zase filozofická vlna, která nás po těch 30 letech, můžeme si koupit auto, můžeme s ním jezdit, kdy chceme, kam chceme, jak chceme, nemusíme počítat skoro benzín. Ale to zase přineslo to, že jsme jednak vychovali generaci zadních sedadel, kde se děti vozily na kroužky do školy všude.
Mama taxi.
Ano, mama taxi. Já jsem byl tata taxi.
Já jsem taky tata taxi občas, ano.
takže tohle to, ale pak ta lenost, která je, že opravdu jsou lidi, tady kolegové v rádiu taky jsou schopní jít před rádio, vzít si auto a jet 200 metrů do krámu si pro svačinu. To vždycky jako, ale neříkám nic, jo. Ale vždycky mě to jako říkám, je tohle to možný? Je. Protože my jsme tak vychovaní, že dojedeme do centra města, když nezaparkujeme tam, kde chceme, tak jsme rozčílený, protože chceme vlastně až do toho krámu. Jo. Co s tímhletím?
Ta cesta k tomu je postupná. Můžu jenom ujistit, že i lidé v Kodani anebo v Nizozemsku hned ve druhé větě říkají, to není, že my bychom byli tak aktivní, že my bychom byli tak progresivní, že my bychom byli tak zelení. Tohle všechno je omyl, který by vypadal zvenku.
Takže oni jsou líní jako my.
Jsou úplně stejně líní v Kodani. Opravdu místo starosta Morten Kabel, místo starosta dlouholetý Kodaně a člověk, který byl u Vesla, tak říkajíc v éře, kdy ta Kodaň se rozjezdila na kole, říká ne. Ti lidé sednou na kolo, protože to je nejrychlejší způsob dopravy po tom městě. A v momentě, kdy si to vyzkoušeli, a třeba k tomu i sdílená kola hodně pomáhají, tak v momentě, kdy si to vyzkoušeli, tak zjistili, že to je neuvěřitelně osvěžující zážitek pro jejich mysl. V momentě, kdy jste prostě zavřený celý den někde v práci, ať už pracujete manuálně nebo hlavou, tak ranní čtvrt hodina projížďky na kole a právě ne ta projížďka toho typu teď naložím kolo za auto, odjedu do lesa, tam budu 2 hodiny jezdit někde po lese a pak zase přijedu zpátky do toho města. Ne, prostě potřebuji se ráno z domu dostat do kanceláře na pracoviště, tak prostě tu čtvrt hodinu jedu na čerstvém vzduchu a odpoledne, večer, úplně to stejné, vyčistím si hlavu. V momentě, kdy si to lidé jednou, dvakrát, třikrát vyzkoušeli, tak zjistili, že vlastně už nechtějí zpátky. A přesto asi se shodneme, že Dánsko je jedna z nejbohatších zemí v Evropě. Je to taky země, která má do dneška jednu z největších penetrací automobilů na 1000 obyvatel. To není, že by ti lidé neměli auta, jenom je nepoužívají na krátké vzdálenosti, protože zjistili, že je to za prvé rychlejší a za druhé pro jejich kvalitu života mnohem příjemnější, když se přesunou na kole. A když jdeme do praktické stránky věci, tak to samozřejmě znamená to, že oni například všude komfortně zaparkují. Představte si jenom, jak, když se rozhlédnete kolem sebe, jak jednoduché a jak příjemné je pro vás někde ve vaší ulici, ve vašich ulicích, kde se pohybujete, zaparkovat kolo. Jak moc je to jednoduchý úkon a jak se k tomu vůbec jako snadno propracujete třeba oproti autům. No. Je to o vzorech. Prostě v Kodani nebo v Nizozemsku od královské rodiny, obě dvě země jsou mimo jiné konstituční monarchie, takže mají svoje královské rodiny. Od královské rodiny dolů, tak říkajíc, všichni na tom kole jezdí a dávají si také velmi záležet na tom, aby na tom kole byli viděni. To znamená, já když sáhnu do svého archivu, tak během 5 minut najdu fotografie dánské královské rodiny nebo přímo princezny Mary, která rozváží svoje děti právě podobnou rikšou, o které jsme se tady už bavili.
Na které jste přijel?
Na které jsem přijel. Tak podobným kargokolem rozváží děti do školky. V Nizozemsku nizozemský premiér vozí a vytahuje přímo své evropské kolegy na jednání bilaterální na kole. Jsou fotografie, kdy prostě vzal litevského premiéra a vyrazili spolu v Hágu na projížďku na kole a přitom měli skutečně jako státnické jednání. Od takovýchhle příkladů si potom i obyčejný člověk se řekne, no jasně, proč já ne? Protože ten největší problém, který dneska už nám auta ve městech nevyřeší, je to, že jich je příliš a prostor je daný. A v momentě, kdy nemáte prostor, tak zkrátka máte jenom kolony a můžete
to
mít
jako auto. Odpadové potruby.
Tak, můžete prostě mít autonomní auto, můžete mít elektrické auto, ale ten základní problém vám pořád zůstává. Už se tam nevejdete. Zatímco kola, když jsme si to tady už jednou zmínili, minimálně 10x víc na danou plochu, vždycky dáte. A teď k tomu všechny ty výhody. A to je způsob, jak rozjezdit česká a moravská města.
Já se přiznám, já jsem byl před asi 6-8 lety v Paříži a tam jsem se nechal právě inspirovat tím, protože už tam začínaly první elektromobily, už tam začínala první elektroskútry a mě tam fascinovalo to, že ten motocykl, ten skútr, se tam stal dopravním prostředkem a je jedno, jestli jedete v kožené bundě nebo v obleku s kravatou a s kufříkem vzadu nebo něco takového, takže já jsem se nechal inspirovat a z tohohle důvodu třeba také jsem pomenšil ten záběr veřejného prostranství, což je těch až 10 metrů čtverečních, co zabere automobil, nebo podle toho, který máte.
Ano, vy jste zvolili menší už.
Ano. Jo, takže já uvažuji tímhletím plošným alespoň. Ano. To kolo je samozřejmě řešení. Nicméně carsharing a sdílená kola, to jsou další dva směry, kterými bychom se mohli brát. Ten carsharing z toho důvodu, tedy sdílená auta,
ano.
V Praze se už o to pokoušejí nebo pokoušeli, je vlastně to, že vy to auto, když jste v metropoli, kde doprava, tak ho prakticky nepotřebujete. Ať jste v Brně nebo v Praze, nebo tam, kde prostě je tak hustá městská doprava, ho nepotřebujete. Jenom k nákupu nebo k něčemu. A to kolo mě překvapilo, že to byl fenomén, který přišel, že kola a koloběžky sdílená přišly do měst a nikdo nevěděl, co to s lidmi udělá a ono, ejhle, ta úspěšnost je vysoká.
Tak tady se rozjezdil projekt sdílených kol Rekola a já si velmi dobře pamatuju, že jsem měl to štěstí být u toho od začátku, s jakými obavami se ten projekt sdílených kol spouštěl. Ty obavy byly, nikdo to nebude používat, lidé nebudou...
Nikdo vůbec nevěděl, co to udělá.
A ono se po prvních 2 týdnech stal přesný opak. Vlastně kola nestačila, přidávala se další do flotily a ukázalo se, že jenom my neumíme vlastně dopředu popsat jakoby tu poptávku. Ti lidé nemají jak vyjádřit, ale když si řekneme, že každé z těch růžových rekol mělo v průměru 5 výpůjček za den a byly špičkové dny, kde mělo 10 výpůjček za den, tak nám to jenom ukazuje, že lidé tu potřebu přesouvat se po městě jinak než autem mají a v momentě, kdy jim dáte tu možnost, tak toho využijí. A proto vlastně sdílená kola, sdílená auta konec konců i v momentě, kdy víte, že se na tu službu můžete spolehnout, tak co uděláte? Řeknete si, no já ale opravdu toto svoje auto nepotřebuju. Teď najednou si uvědomíte, kolik peněz jakoby vnitřně jaký rozpočet si uvolníte. A to, že vás potom třeba ta výpůjčka toho auta pomyslně vás stojí jakoby víc, než jste měl pocit, když, že vás stojí jízda autem, které vám předtím to vaše stálo před barákem, tak ale najednou si na to zvyknete, že si ho vezmete jenom, kdy potřebujete. Vy jste zmínil na nákup. Ono to je další parametr, který odlišuje dobrá města od těch, která jsou zatím zaseknutá někde v tom století páry. A to je, že jste schopen si i na ten nákup dojet na kole, protože máte to ne 30 minut jízdy někde za městem, nějaké nákupní centrum, ale máte takzvané město krátkých vzdáleností a máte všechno potřebné v nějaké dojezdové době do 15 minut na kole a bavíme se skutečně zase cyklodoprava a jenom si to připomeňme, abychom tady nemátli. Je to skutečně jako doprava, nikoli v sport, kde někdo letí na galuskách nějakou velkou
rychlostí. Takzvaný hltači kilometrů. Kolik si toho letos najel? Teď se mezi sebou.
Přesně tak. Ano. A jenom tím, že třeba v Paříži, pokud mohu dát jako další, když už ano, tady padla Paříž.
Tady jsme zmínili.
V Paříži dneska vlastně starostka paní Anne Hidalgo to město vede od roku 2014. Za její éry nastal něco nemyslitelného. A to, že dříve tříproudá de facto dálnice po nábřeží Sény, která byla věčně ucpaná auty, tak sebrali odvahu ta její radnice a velmi věřili té vizi cyklodopravy. Tu nábřežní dálnici, která vedla napříč městem, tak uzavřeli pro auta a otevřeli ji pro lidi. A to je strašně důležité, už jenom ten jazyk. Ne, že se zavřela. Ona se zavřela jenom pro část dopravy, a to je ta autodoprava, kde v každém autě sedí jeden člověk. Ale otevřel se ten prostor pro lidi, kteří jdou po svých, ať už jdou pěšky, na kole, na koloběžce. A najednou ten prostor ožil, stal se z toho fenomén. A dnes, v roce 2020, před jarními volbami, které v Paříži budou probíhat, tak se z toho stal vlastně hlavní bod předvolební kampaně paní Anne Hidalgo, která znovu usiluje o zvolení primátorkou Paříže nebo starostkou Paříže, tak je další výrazná podpora cyklodopravy v Paříži. A teď někdo řekne Paříž, metropole, to je naprosto vyloučené, aby tam prostě lidé se vzdali aut nebo svých skuterů. Ne. Je to naprosto racionální úvaha, že pokud chce umožnit vysokou kvalitu života v tom daném městě, tak dělá všechno proto, aby na daný pomyslný 1 metr čtvereční umožnila komfortní a bezpečný pohyb lidem aktivním. A to jsme se vůbec ještě nedotkli třeba toho, co to dělá z rozpočty zdravotních pojišťoven a s celkovými náklady na zdravotnictví. Ta úspora, která v systému najednou nastane ve chvíli, kdy podpoříte aktivní dopravu, tak je ohromná. A Paříž je v tomhle tom skutečně, kdybychom se řekli v roce 2020, kdo je taková vycházející hvězda mikromobility, tak Nizozemsko, obrovská tradice vybojovaná od 70. let, Kodaň, taková hvězda posledních 15-20 let a teď je na vzestupu Paříž, kde skutečně Anne Hidalgo dělá obrovský kus práce pro celý svět, kdy říká i v metropoli rozsahu Paříže to jde a říká, že chce z Paříže udělat skutečně město 15-minutové, kde budete mít všechno rozumné v dosahu, jakožto občan, jakožto člověk, který tam žije a pracuje, tak budete mít všechno dostupné někde do 15 minut pěšky na kole. A to najednou mění vůbec dynamiku toho města. A proč to možná má smysl mluvit tady v České republice? Je to, že řada našich měst pořád se rozrůstá. Buduje, investuje, vznikají celé nové čtvrti, developři. A poznáte progresivní a dopředu přemýšlející radnici podle toho, že třeba dává developerům podmínky, že žádá prostě, aby než se začne stavět celá nová čtvrť, tak aby mělo napojení. Ale ne napojení primárně auty, protože víte, že to nic nevyřeší. Jenom si
to se jenom zahustí. Vlastně
to se jenom znovu prostor. Zahustí. Ale začnete klát do popředí to, že chcete napojení bezpečnou, širokou, komfortní a moderní cyklodopravou, aby se lidé nebáli, aby mohli a aby chtěli.
No, když se staví v intravilánu města, což ty velké developerské projekty jsou, což je dobře, než stavit někde na zelené louce za městem, tak tam už právě tyto požadavky na tu dopravu jsou. My bychom mohli takhle probírat tento systém hodně dlouho, nicméně nevidíme se asi naposledy, nebo neslyšíme se naposledy. Romane, vy ještě také rozesíláte takový ten oběžník mailem.
Ano, ano, děláme newsletter, pojmenovali jsme ho prozaicky Kolem na kole. Když říkám my, tak je to parta dobrovolníků ze spolku Kolem na kole tady v Mladé Boleslavi a je to zhruba týdeník až 14 deník toho nejzajímavějšího právě ze světa cyklodopravy, dobrých měst, mikromobility. A je to tak, dělám to vždycky s tou ideou nabídnout inspiraci, ukázat, že to jde, protože se ukazuje samozřejmě, že představivost, pokud jenom něco si umíte jako v hlavě představit, tak už jste na půli cesty k tomuto, aby se to skutečně nastalo. A to vidím, že je věc, ve které můžeme pomáhat a tak se snažíme. Takže pokud by někdo měl zájem dostat se na rozdělovník tohohle z toho newsletteru, tak asi nejjednodušší, co bude nejjednodušší způsob, jak se k němu mohou dostat. Nemáme ještě na to, aby jsme udělali webové stránky nemáme, ale stačí možná poslat buď e-mail na adresu rádia, a my si to společně vyměníme, anebo e-mail možná kolemnakole@gmail.com, kolem na kole jedno slovo @gmail.com. S prosbou o přidání na rozdělovníka, to milé rád udělám.
A nebo na info@signalradio.cz. Tak jaro v plném proudu, vytáhněte kola, začněte na nich jezdit, opražte to. Nemusíte být ty vystajlovaní sportovci, ale chtějte se přepravovat z bodu A do bodu B. Roman Miliška, mým naším dnešním hostem, tak vám mnoho šťastných kilometrů.
Děkuji a někde na viděnou na kole po městě.
Naslyšenou se také těší Luboš Dvořák. Hezký den.